ናይ ሕብረት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተላ ራፖርተር ማለት ፀብፃብ ዘቕርባ ዝሓለፍ ወርሒ ሕዳር 2012 ምስያሙ ይፍለጥ ክሳብ ሕጂ ዝገበሮኦን ዘጋጥመን ዕንቅፋታት እንተልዩ ንምፍላጥ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ሞሪሸስ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎን ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ሸይላ ከቲሩት ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ኣፍሪቃ ጠበቓ ሕጊ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኮይና ከም ዝሰርሐት ድሕሪ ምግላጽ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ተዋሂብዋ ዘሎ ሓላፍነት ትገልጽ
My mandate as the human rights rapporteur on the human rights situation in Eritrea
ብመሰረት ውሳነ ሕብረት ሃገራት 20/20 ንዓይ ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ንኹነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ተኸታቲለ ዝመፅእ ወርሒ ሰነ ናብ ባይቶ ሕብረት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ፀብፃብ ምቕራብ እዩ
ነቲ ናይ ምክትታል ስራሕ ብኸመይ ዝበለ መንገዲ ከም ተካይዶ ዝተሓተተ ትፍሊቲ ራፖርተር ስራሐይ ዝጀመርኩ ዝሓለፈ ሕዳር እዩ ግዜ ኣንጻርና ይጐይ ኣሎ ዛጊት ምስ ዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ዝበልናዮም ንዛረብ ኣለና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተራኺብና ሓሳብ ክንለዋወጥ እውን ንፍትን ኣለና ናብ ኤርትራ ኣቲና ንክንሰርሕ ዘቕረብናዮ ሕቶ ዛጊት ተቐባልነት ኣይረኸበን ድሕሪ ምባል ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከይዳ ንገለ ካብ ኤርትራ ተሰደዱ ንምዝርራብ እውን ከም እትደሊ ተዛሪባ
want to visit neighboring countries where we would be able to access people who have fled from
ኣብ ሃገራት ንረኽቦም ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ዘውፅኦም ምኽንያት ብዝተፈላለየ መልክዑ ክንሰምዕ ንደሊ ኢና እዚ ድማ እቲ ዝለኣኸኒ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ዝሓቶ ዘሎ እዩ
ንምዃኑ መዓስን ኣበይን ኢኺ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ተራኺብክን ናብ ኤርትራ ንምእታው ሓቲትክን ኣብ ኤርትራ ኣቲኺ እንታይን እንታይን ክትገብሪ ከም እትደሊኸ ዝርዝር ኣቕሪብክ ዶ ዝብል ሕቶ እውን ስዒቡላ ነይሩ
Well, we first of all we started engaging with the authorities back in November when I started my
ለክዕ ዝሓላፍነት ምስ ተረከብኩ ምስ ሰብ ስልጣን ኤርትራ ክራኸብ ጀሚረ ናብ ፕረዚደንት እውን ደብዳቤ ፅሒፍና ንሕና ዝሓተትናዮ ብመሰረት ናይ ሕብረት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ዝሃበኒ ሓላፍነት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንምምርማር እዩ ዛጊድ ግን ካብ ኤርትራ ዝተዋህበና ምላሽ የለን
ፍሊቲ ጸብጻቢት ሕብረት ሃገራት ንጉዳይ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሸይላ ኪቲሩት ሓደ እዋን ክትዛረብ ከላ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምርድዳእን ምትእምማንን ንምፍጣር ብሓድሽ መንፈስን ግልጽነትን ክትጅምር ከም እትደሊ ገሊጻ ነይራ ብዛዕባኡ ክተብርህ ተሓቲታ ከምዚ ትብል
Basically, I wanted to open the doors for constructive dialogue, as I said, to start talking.
ናሃናጽ ዝኾነ ልዝብ ማዕጾ ክኸፍት የደልየ ዘለን ሕቶታት ናብ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ክቐርቡ እሞ ካብኡ ክንጅምር ድሌተይ ብወገኖም ዘሎ ርእቶ ክሰምዕ የደልየ ከምቲ ኣብ ጀኒቫ መጺኦም ዘቕረብዎ ዓይነት
You know, Eritrea has done well in engaging with the UPR process. So I wanted to continue from there.
ኤርትራ ምስ UPR ማለት ኣድማሳዊ ሓበራዊ ግምገማ ኣብ ምውሳእ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሓ ምሳናውነት ምስ UPR ዝጀመረቶ ክትቅጽሎ ኢና ንደሊ ዘለና ሽዑ ጸብጻቦም ኣቕሪቦም እዮም ሕጂ ድማ ናይ ሕብረት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ዝሓቶም ዘሎ ክምልሱ ኢና ንጽበዮም ዘለና
ድሕርዚ ሓደ ሕቶ ኣስዒብና ንምስ ሸይላ ቅድሚ ሎሚ ከምኡ ዓይነት ሕቶ ክልዓል ከሎ ንሰበ ስልጣን ኤርትራ ስለምንታይ ንኸይኣትዉ ከልኪልኩም ዝብል ሕቶ ክቐርበሎም ከሎ እዞም ናብ ኤርትራ ክንኣቱ ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዝደልይዎ ኣቐዲሞም ጽሒፎሞ ስለ ዝመጽኡ ንዓና ምስ ሰምዑ ጸብጻቦም ኣብ ክንዲ ዝጽሕፉ ዝተወድአ ሪፖርት ሒዞም ይመጹ ስለዚ ምእታዎም እንታይ ለውጢ የምጽእ ዝብሉ ነገራት ከልዕሉ ይስምዑ ምላሽ ፍሊቲ ጸብጻቢት ሕብረት ሃገራት
I haven't written any report just yet. That's my first answer.
ትፈልጥ ዲኻ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ዝፅሓፍኮ ሪፖርት የለን መጀመርታ መልሰ ይንስ እዩ ኣነ ንዓይ ዝተነግረኒ እየ ዝፅሕፍ ንዕኡ ድማ የቕርብ ንኹሉ ኣዛሚደን ኣረኣየን እየ ዝፅሕፍ ብዛዕባ ካልኦት ፍሉያት ራፖርተራት ክዛረብ ኣይክእልን እየ ናተይ ሓላፍነት ግን ሓድሽ እዩ ክበሃል ይከኣል ስለዚ ክደግሞ ዝደሊ ኣቐዲሙ ዝተፃሕፈ ሪፖርት ኣብ ኢደ የብለይን
The report is in the process of being written and using all information which is
The report ab masrihi zallo kullu nirakhbu habareta kin tqamelu niftinallana selezi bogen sebe sultan ertra zallo ritawun kin sam'ni dalina bizaba tzitawhabna halafnet kiblu zedeli ntallo kab afom kisam'i zedeli كسمع زدلي وحبرتان تلو نخسمع حقوستيه
فليتي رابورتر حبرت هجرات شيلا كيتروت كاب قربابتي هجرات كوينا بزعبا كونتا سبعوي مسل إرترا نمسحاف مديبا خمزلا أفليت ألا حادة زواز صحف دما بي إتيوبيان زركبو سدتنياتات إرترا كم تزاربو مون تغيسو اللو إزي نتي منغستات إتيوبيان إرتران زركبولو نايسل إي كونتات أبقمت بمقتاو سبسابكي رتعاون زي شراون كخوون أيك إلينيو زبن اللومو ملسي تباهيلا كم زتبل
You know what? First of all, the first place we have wanted to report from was Eritrea itself. The
doors تفلت ديها قدم خلو ناب إرترا هيدنا ريبورت خنصحف بإرترا خنجم ريديليتنا مع تقن تعاتينا كالأي سقومتي أب غراب تهاجرات تزلو مركابيو أب ساعة زي نابين خيد نابين خيد كفلت أيك لنين جن ناب كلهم غرابت إرترا زخنا هاجرات تصحفنا لنا
تن فليتيز أبس عبيد حبرات هاجرات نقوداي سبعوي مسالات إرترا أما ودأتا ناب زخونة زعاد مني نمخاد دلوتي إيه أبز ساعة زي نابزي كخيدي نابزي أي كيدين كبلون أيدل لني دحرم بال ديلاتي إرتراويان نتي أب يونيورسال بير ريفيو زجمروا موسا كغلصلوويو انت زي كوناقن انت زي تزراريبنا كمي جيرنا أبتي كلتنا نسمع معلو بايتاخن بس إحنا خيل كتبل تحتت أسعيبا كم تتبل بوغنوم زلو رئيتو خسمع دلي إيه بمزرابينا حد حداوي متأممان كن مسرت نخيل
If we do not start from the premise of trust and dialogue, I would want to listen to their side of the story. These are issues and what is your story about it? That's what I would call the beginning of establishing trust.